Labi, cienējamie kolēģi, šodien mums ir kārtējā Daugavpils pilsētas finanšu komitejas sēde. Video konferences režīmā darba kārtībā ir 9 jautājumi. Vai ir kādi papildus jautājumi? Nav. Tad pirmais darba kārtības jautājums, Kobzevas kundze, lūdzu.
Labdien visiem, vēlreiz. Sākumā, cienījamie deputāti, gribu par savu jautājumu painformēt, ka sociālajā jautājumu komitejas deputāti noraidīja šo jautājumu, šo lēmumu projektu ar nosacījumu, ka vispirms jāsaņem labklājības ministrijas skaidrojumu par finansiālu risinājumu šajā jautājumā.
Noraidīja vai atlika?
Noraidīja. Līdz domas sēdē mums jāsaņem labklājības ministrijas viedokli.
Salvecionikas kundze, lēmums ir par noraidīšanu vai par atlikšanu?
Nē, mans priekšlikums bija atlikt līdz domas sēdē saņemt atbildi. Ja? Tātad, ja mēs nesaņemam uz šo domas sēdi, tad varam saņemt uz nākošo, bet jebkurā gadījumā, netiek jau pārtraukts uzreiz tas līgums. Viņi jau var kādu daļu paši samaksāt. Pēc tam mēs varam turpināt risināt.
Jā, Helen, bet jūs pieņēmāt lēmumu atlikt komisijas sēdē, pareizi?
Jā.
Man tad būtu
kolēģi, Aivar, Reini, Anatolija, mēs lūdzām atlikt, kamēr būs tiesisks risinājums šim jautājumam. Jo pagaidām mēs neredzējām tiesisku risinājumu.
Ok, bet tad man būtu piedāvājums ņemot vērā to, ka sociālā komisija atlika šo jautājumu, arī finanšu komitejā viņu tad atlikt un sagaidīt tad to informāciju, ko jūs pieprasījāt sociālajā komisijā. Kolēģi, ko jūs domājat? Kononova kungs, lūdzu?
Varbūt tā varētu kompleksi, ja es neredzu varbūt, ka labklājības ministrija kādi iebildumi, ja vienīgais varētu būt punkts, ka mūsu parastajos noteikumos ir kaut kāds liegums. Mans piedāvājums paralēli ar vēstuli labklājības ministrijai juridiskam departamentam sagatavot tādu izņēmumu, kas dotu pašvaldībai iespējas veikt dotāciju šī krīzes situācijā.
Golovaņa kungs, kā jūs domājat, ja pieņemsim mēs virzītu šo uz domes sēdi, bet ar nosacījumu un neiekļaujam šo jautājumu darba kārtībā, kamēr nav saņemti visi atzinumi, kuri iepriekš skatījās, lai gadījumā nevajadzētu mums saukt atkārtoti finanšu komiteju vai sociālo komiteju sēdes nākošu nedēļu pirms domes sēdes?
Es sapratu, ka sociālo jautājumu komitejas sēdes laika atklājas tas fakts, ka tomēr šādā veidā sagatavotas lēmuma projekts, kam ir nepagrozot domas lēmumu par atbalstu biedrībām, mēs, principā, nevaram pieņemt. Jā, jo pašlaik esoši notikumi domas faktiski aiziet finansēt algas. Līdz ar to, sākam, būtu jāpagrozot domas notikumi, un ja mēs gribam uz kādu laiku tad izdarīt tādu izņemumu, un pēc tam tad būtu jākieras pie šī jautājuma atkārtot.
Labi, paldies. Ir piedāvājums atlikt minēto jautājumu. Lāšu plašu kungs.
Saku par darba kārtībā nav problēma, ja kas nobalsos un iekļausim viņu papildu.
Tad ir priešlikums atlikt šo jautājumu līdz brīdim, kad saņemsim atzinumus, ko sakārtos mums juridiskais departaments. Kolēģi, piekrītam? Balsot nevajag, nebalsojam, jā?
Mēs nebalsojam. Balsojam.
Labi, balsojam par atlikšanu. Kas būtu par?
Vārdiski jānabalso. Katrs?
Vārdiski.
Es par.
Latvijas par.
Aivars Broks par.
Andrejs Elciņš par.
Dažpiesis par.
Rēmis Jaks par.
Ingona Kokina par.
Aivars Zinovskis par.
Valērija. Mikrofonu
ieslēdziet.
Valērijs Kononovs pret.
Lēmums pieņemts, jautājums ir atlikts. Otrais darba kārtības jautājums. Čaškas kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atļaut pieņemt ziedojumu Amerikas Savienotajā valstu vēstniecības un palielināt centra apropriācija pa 1761 eiro, kas tiks izlietots kataloga drukā. Jautājums izskatīts ir Izglītības un kultūras komitejas sēdē.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Tad es varbūt es par. Kokinas kundze?
Es par.
Gžibovska kungs?
Es par.
Joksta kungs?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Konunova kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Lašpēša kungs? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Krīviņas kundze.
Labdien. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu projektu realizācijai. Ir iekļautas tātad grozījumi divās tāmēs, kas skar viens ir maksājums projekta partneriem, otrs ir pašvaldības finansējums Celes skolas projekta realizācija autoru uzraudzība un būvu uzraudzība.
Deputātiem ir jautājumi. Zdanovska kungs, lūdzu.
Gribēju pajautāt, vai tas kaut kāds vēl papildus piešķirums Celes skolai klāt tiem miljoniem, kas ir piešķirti papildus?
Nu, kopējās izmaksas mēs netiek mainītas kopējās projekta izmaksas, kas bija apstiprinātas agrāk, tātad attiecināmās un neattiecināmās. Šī summa jau bija iekļauta sākotnējos grozījumos, bet tieši skar papild līgumu būvdarbiem A un B daļai.
Es atvainojos, no kāda tas no...
No projektu līdzekļiem. Tas ir pašvaldības finansējums no līdzekļiem projektu realizācijā.
Paldies.
Latvā kungs, jautājumi nav? Ir jautājumi, kam debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par, Kokinas kundze?
Par.
Gžibovska kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Konunova kungs?
Par.
Prilatava kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Lašpēša kungs? Par. Elena, jums nevajag, ja man jautāt? Zdanovska kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņems.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Kuzminas kundze, lūdzu.
Godātie deputāti, pirmām kārtām sveicienas tuvojošamies lieldienas svētkos. Un lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu dienesta pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Tas ir saistīts ar to, ka Labklājības ministrijas pilotprojektam par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām tiek mainīts beigu termiņš no 31. Marta uz 30. Aprīli, kas savukārt ir saistīts ar šo te ārkārtējo situāciju, jo līdz šim pēdējais klātienes mācību posms bija paredzēts 25. un 26. Martā, un šobrīd viņš tiek pārcelts uz aprīļa otro pusi.
Vai deputātiem būtu jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par. Kokinas kundze?
Par.
Žibosko kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Konunova kungs?
Par.
Prilatava kungs? Lašpēša kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Funtes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par zemes gabala Senlijas ielā 41 Daugavpilī nodošanu atsavināšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par. Kokinas kundze?
Par.
Gžibovska kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Kononova kungs.
Par.
Prilatovo kungs.
Par.
Lāčplēša kungs. Lāčplēša kungs. Joksa kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Lūze Funtes kundze.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-001-8102 Daugavpilī daļu nodošanu bez atlīdzības lietošanā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Es Elksniņš par. Kokinas kundze?
Par.
Par.
Tā. Pagaidiet, jūs te visi mainās tie kvadrātiņi, nevis paizsakot. Kononova kungs?
Par.
Prilatova kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Žibovska kungs?
Par.
Lāčplēša kungs ir pazudis. Nu, labi, pieņemsim, ka mēs dzirdējām to. Tur bija kaut kas par. Tā, labi, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Funtes kundze.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-015-0051 Daugavpilī daļas nodošana bez atlīdzības lietošanā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par. Kokinas kundze?
Par.
Lāčplēša kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Prilatova kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Gžibovska kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais?
Par 2017. Gada 2. Marta zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500-010-0215 stacijas ielā Daugavpilī daļas 85 kvadrātmetru platībā nomas līguma numuru ZI1217 darbības termiņa pagarināšanu. Šis lēmuma projekts, tāpat kā visi šodiendienas finanšu komitejas darba kārtībā iekļauti lēmuma projekti, tika skatīti īpašuma komiteja un atbalstīti.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates?
Debates.
Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par. Kokinas kundze?
Par.
Lāčplēša kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Prilatova kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Gžibovska kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņems. Un pēdējais darba kārtības jautājums, Lūdzu Funtes kundze.
Par 2017. Gada 2. Maija zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500-08-0816 Aveņu ielas 26. Rajonā Daugavpilī, daļas 48 kvadrātmetri platībā, nomas līguma numuru ZI3-217 darbības termiņa pagarināšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par. Kokinas kundze?
Par.
Lāčplēša kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Prilatova kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Gžibovska kungs?
Par.
Paldies, kolēgi. Visi jautājumi šodiendienas ir izskatīti. Sēde tiek slēgta. Jaukas un svētīgas visiem brīvdienas. Atā.
Paldies.